kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa saatii 2:00 walakkaa jalqabee amma saatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 14 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Itoophiyaa keessatti gaazexeessota tibbana kana hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamuu gaazexeessotaa ilaalchisee poolisiin federaalaas waa jedha. Labsii yeroo atattamaa Itoophiyaan baaste daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru qabeenya bineensa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusu Tamreeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeensitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaallanneedha.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti badii lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti dhaqqabe eenyuyyuu haa raawwatu jabeessinee mormina jechuudhaan manni maree dhaabbatoota siviilii Itiyoophiyaa beeksisee jira. Koree hojii raawwachiistuun mana maree kanaa barreeffamaan ibsa facaase kanaan waan haqaan alaa mormuun kaayyoosaa waan ta'eef yeroo ammaa namaaf qabeenyaa irratti badii raawwatame kamiyyuu jabeessee akka mormu hubachiise. Walitti bu'iinsa gaggeeffame keessa gareen harka qaban mirga namumaa kabajuu fi dhala namaaf gara laafina qabaachuu dirqama isaanii ta'us hubachiisee jira. Dhaabbatoonni fi qabeenyaan uummataaf tajaajila kennan barbadaa'uu isaanii ibsi ba'e kun hubachiisee jira. Gama kaaniin hawaasni addunyaa Itiyoophiyaa irratti ejjennoo fudhate kan ta'uu hin qabne ittiin jedhe balaaleffatee jira. Keessumaa bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi namma jiru carraa AGOA dhorkuuf tarkaanfiin nan fudhadha jedhe. Biyyattii keessatti nagaa kan hin finnee fi sababaa tokkoyyuu kan hin qabne jechuun qeeqeera. Sabaa himaa addunyaa dabalatee kanneen biyya keessaaf alaa qooda keessaa qaban marti rakkoo jiru karaa itti gaafatama qabuun furuuf akka yaalii taasisan gaafatee jira. Guyyoota muraasa keessatti yeroo lammataaf gargaarsi nyaataa sagantaa nyaata addunyaa namoota Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti beela'anii fi geesse hatamuu tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Muddee 10 galgala gareen hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan humnootii isaan waliin hidhata qabaachuu malu jedhaman mooraa koree bulchiinsa ittisa balaa kan kombolcha jiru seenuudhaan konkolaataa fe'umsaa 18 humnaan fudhachuu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haaq oduu gabaastotaaf kaleessa ibsanii jiru. San booda hidhattoonni kun konkolaataa fe'umsaa kana iddoo adda addaatti ofiitti gargaaraman jedhan. Kanneen keessaa 15 kan deebifaman yoo ta'u 3 garuu hin deebifamin hafan. Nagaaf nageenya hojjetoota keenyaaf kan jaarmiyoota nu waliin hojjetanii kan ilaalchi duraatti kennamu waan ta'eef jecha hojjetoonni waahiloonnii fi konkolaataan keenya battalumatti nagaan akka gadhiifaman gaafannaa jedhaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa waan kana mootummaa federaalaa fi aangoota naannoo dasee jiranitti kan beeksise yoo ta'u konkolaataan fe'umsaa hin deebifamin jiran 3 deebisuuf nu gargaaraa jiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'uun gabaafameera. Senegaal keessatti tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisu yoo xiqqaate 200,000 ta'an baatilee darban 2 keessatti hojiirra ooluu dhabarraa manca'uu isaanii beekamee jira. Kanneen biroo 200,000 immoo dhuma baatii keessa jirru muddeetti yeroo itti hojiirra oolan xumurachuuf jiru. Kunis kan ta'e namoonni waraannachuuf fedhii dhabarraa ta'u hoogganaan sagantaa waa'ee tallaalii kan biyyattii kaleessa ibsanii jiru. Mootummoonni Afrikaa tallaaliin farra COVID-19 dabalataan argachuuf iyyataa akka turan ta'us kunis akkuma biyyooti dureyi waggaa tokko caalaaf ummata isaanii tallaalaa turan sana ta'uuf ture. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Weerara dhukkuba COVID-19 kan Afrikaa keessaa laalchisuun jaarmeeyaa fayyaa addunyaatti dameen Afrikaa ibsa baasee jira. Tuujubeet dhiyeessa.
Sababa vaayirasii koronaa Omikirooniif Deltaa jedhamaniin kan ka'e weerarri kun Afrikaa keessaa 183 dabalus kan kana duraarra lubbuu xiqqoo galaafate. Garuu akka tilmaama jirutti ardittii keessaa hanga hagayya bara 2024 guutummaan talaalliin waan wal hin geenyeef weerarri dabaluu akka danda'u xiinxalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa haaraan beeksisee jira. Afrikaan 7 baatii muddee 12 namoonni 1,196 haaraan vaayirasii kanaan qabamuu ka galmeessite yoo ta'u, 7 isa dura jiru immoo namoonni 1,107 qabamuun walumaa gala erga weerarri kun ka'e lakkoobsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii 8,89,000 ga'ee jira. Lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii yeroo ammaa guyyaa 5 dachaa dabalaa jira. Faca'inni vaayirasichaa saffisaa adeemuyyuu lakkoobsi namoota du'anii akkuma xiqqaatetti kan jiruuf 7 isa dura jirurra 7 darbe 119 gad xiqqaatee jira. Weerara amma jiruun lakkoobsi namoota du'aniif akkaan dhibamanii gadaanaadha ennaa jennu of eeggannoodhaani. Garuu raabsiin talaallii Afrikaa keessaa ariifatuu dhabuun lamaanuu akkaan ol kaasuu malaa jechuudhaan Afrikaatti daayireektarittiin jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Matshidiso Moeti dubbataniiru. Vaayirasii haaraan kan akka Deltaaf Omikiroon addunyaarraa weerara haaraa dhaqqabsiisuun mul'ataa jira. Garuu naannoleen talaallii hin arganne kan akka Afrikaa daran saaxilamoo ta'uuf jiru jedhan. Guutuu naannoo kanaa keessaa haalli talaalliin itti kennamu adda adda. Hanga muddee 18 biyyootiin Afrikaa 20 ta'an uummata isaanii 110 qofaaf talaallii kan kennan yoo ta'u, WHO'n hanga fulbaana bara 2021 addunyaa mara walgaa jedhee karoorsee ture. Biyyoota 6 qofaatu karoora waggaaf kaa'ame guutuudhaan uummata isaanii 140 guutummaan talaallii kennan. Biyyoota 2 qofaa Morisheesiif Seychelles weerara sana to'achuuf kan barbaachisu uummata isaanii 70% akka ta'uuf talaallii kennanii jiru.
Manni murtii Belaarus kanneen marsariitii irratti barreessan qabsaa'otaa fi abbaa warraa hooggantuu mormituu kan biyyattii keessaa dhiyeessan irratti murtii fi ibsa hamaa baasee jira. Hundumti isaanii filannoo pirezidaantii biyyattii kan wal falmisiisaa ta'e sana dura hidhaman filannoo shiratu irratti hojjetame jedhame sanaan pirezidaantiin biyyattii Aleksaandar Lukaasheenko marsaa 6ffaaf filatamanii waajjira qabatan. Gareeleen mirga namoomaaf falman hundumti isaanii jechuun 6 kanneen har'a murtiin irratti kenname hidhamtoota siyaasaati. Yakka laalchi irratti gaggeeffames seenaa biyyattii keessatti kan yeroo dheeraa fudhate jedhamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets kan bara bulchiisa pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaa Waayit Haawus ka turan Maark Meedoos irratti himannaa mana maree kabajaa dhorkuu jedhu irratti dhiyeessu yoo ta'e har'a sagalee kennu jedhame eegama. Ministeera haqaa biraa dhiyaachuun filannoo bara 2020 gaggeeffame kan Tiraamp ittiin injifataman keessa qooda qaban akka ibsaniif waamicha dhiyaateefii ture Meedoos didan. Koreen koongirasaa kan demokiraatota 7 fi rippaabilikaanota 2 of keessaa qabu wiixata kaleessaa sagalee guutuun Meedoos irratti himannaan yakkaa dhiyaachuu qabaa jechuun murteessan. Meedoos televiziyoona Faaks jedhamu irratti wiixata kaleessaa galgala akka dubbatanitti murtiin koree kanaa mufachiisaa ta'us waan hin eegamne miti jedhaniiru. Kun dhimma Tiraamp yoo ta'u ammas isa faana dhahaa jiran jechuun dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii borii gara kutaa Kentaakiitti imaluudhaan badii bubbee hamaan 7 darbe dhaqqabe yoo xiqqaate lubbuu namoota 64 galaafate kanneen biroo kuma hedduu manaaf qe'ee irraa godaansise daawwachuuf jiru. Kutaa Kentaakiif labsii yeroo hatattamaa kan mallatteessan Baayiden akka jedhanitti Illinois keessattis waan wal fakkaataa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Kana malees bulchiinsi Baayiden qabeenya jiru mara aangoota kutaa Kentaakii fi kan naannoof akkasumas kutaalee kanneen biroo balaa kanaan miidhamaniif akka dhiyaatu ajajuu isaanii ibsan. Isa mootummaan federaalaa qabu sanarra darbe waan hojjetamuu qabu hedduu jira raawwachuu jalqabne malee jedhan. Garuu kana gochuu akka dandeenyu mirkaneessuuf bulchitoota waliin hojjennaa jedhaniiru Baayiden. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kun bulchitoota kutaaf dhaamsa dabarsaniin mootummaan federaalaa waan barbaachisuu fi yoom akka barbaadamu adda baasuun gargaaraa jedhan isin gargaaruuf yeroo hangam dheeraa haa fudhatu sinuma waliin jirraa jedhaniiru. Humni qilleensaa kan Yuunaayitid Isteets miseensota isaa keessaa kanneen tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhachuu didan 27 hojii irraa baasee jira. Isaan kun akka tallaalamaniif ajaja kenname diduu isaaniin miseensota waajirichaa yeroo duraaf hojii irraa ari'aman jechuun aanga'oon amanu dubbi himtuun humna qilleensaa wiixata kaleessaa akka jedhanitti isaan 27 kun dhimma tallaalii fudhachuu diduu waliin walqabate hojiirraa kanneen ari'aman isaan jalqabaatii jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaa fi darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaala Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 5 ol ta'us bakka innitti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin walqabate hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Magaalaa Amboo keessatti shamarran hoteelotaaf reestoraantota keessatti hojii keessummeessuutiin qacaramanii hojjetan keessaa muraasni isaanii qormaata hojii isaanii keessatti isaan mudatu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akkan xiyyeeffannoo keessa hin galleef gabaasa kanarratti maqaan koo yerus jedhamee haa waamamuu shamarreen jette ishee tokkodha. Yeroo ammaa kana mana nyaataa xiqqoo banachuudhaan hojjetaa jiraachuu shamarreen dubbattu kun kanaan dura hoteela keessatti qacaramtee immoo hojjetutti ishee fi shamarran kanneen biroo hojii keessummeessuu hojjetan irratti rakkoowwan mudatan ilaalchisee akkas jechuun kan isheen dubbattu.
Yoo maamila seeraan qabachuu baattee hojjechisaanis ishee itti muufachuu danda'a. Bareechisitti qabu danda'a. Yoo isheen seeraan qabattes ta'e immoo namni tokko tokko nama lakkaafuus danda'u. Miidhaanis ragoo danda'a. Akkasumas immoo tajanaajananii wanni ulfeessaniillee amma sadarkaa kanaattillee ga'us kan geessisanis jiru.
Kaffaltiin xiqqaatee haalli nyaataas namaa mijachuu dhabee fayyadamtootni tokko tokko jechoota hin malle keessummeessitootatti darbatanis shamarreewwan hojii keessummeessuu irratti bobba'an tokko tokko isaanis hojjetanii carraanis tolee fi of danda'anii kan jiru mataa isaanii hojjetataa jiran jiru jechuunis dubbatti. Shamarreen kun hojii koorratti rakkoo uumuu malaa jedhee waan an tilmaamuuf shamarreen maqaa koon dubbadhu jette namoota mana nyaataa keessatti ajajatanii erga nyaatanii xumuranii booda kan na kabalellee jiraa jetti. Haala ture akkas tipsiti.
Jechuun egaa ofsumaan hojjette malee immoo namni immoo sitti buunni sabaa akka kennaa ta'e. Istiikinii kan dhiira istiikinii sitti ilkaan sababatan. Isa sigiiratti kan lafaa ba'ee jiruu jechuun na kabala jira. Amarraatti kan natti dhagahamee jiruuma mana namaaf garaan kutee tokko kana.
Mo'aa Alamaayyoo Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa damee barnootaa sooshiyooloojiitii rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatuu fi wantoota gaarii jiran ilaalchisee waraqaa qorannoo tokko dhiyeessuudhaan marsariitii odeeffannoo biyya Turkii qo'annoowwaniif qorannoowwan irratti dhiyaatan irratti maxxansiisanii jiru. Qormaatilee qorannoo isaaniitiin mirkaneeffatan keessaas akkas tiibsu.
Tokko yeroo baay'ee hojiin itti baay'ata. Kan isaan itti gaafa jalqabaa waliigalanii qaxaramanii fi hojii isaan dabalataan hojjetan. Lakkoofsan qabu. Hojii hundumaa hojjetu mana qulqulleessuus nama keessummeessuus. Inni biraan minimum wage kan jedhamu yookaan immoo kaffaltiin dhaabbataan hojjetaa kanaaf kennamu hin jiru akka seeraatti kan kaa'ame. Poolisii gaappiin illee hin jira unfortunately karaa kanaan. Poolisii gaappii yeroo jennu namni tokko meeqa kaffalamuufii qaba namni hojii humnaatiin bulu kan jedhamu hin jiru biyyi kun. Biyyoonni Afrikaa baay'een qabu. Itoophiyaan poolisii gaappii qaba kanaan minimum wage poolisii hin qabnu. Dambiin hin jiru. Seeroonni kana irratti ba'an hin jiru. Riseerchoonni garaagaraallee kan qophee mul'isu. Dabalataan agirimeentii illee hin qaban waliigalteen hin jiru. Kaa hojii akkasinaa hojjeddu ji'atti kanan sii kaffala kan jedhanuu waliigaluu gaafachi wal dhabdeen dhufe hojii illee irraa yeroo barbaadetti ari'uu danda'a yeroo barbaadetti illee itti deebisuu danda'a. Hojii dubaraa kan hojii ishee hojjette kan dhoowwatu illee jira. Exploitation illee jira hojii humnaan hojjechiisuun hin jiraata. Labsiin dhimma hojjetaaf hojjechiisaa pirokilaameeshiin hin jira 377 1996 ba'ee fi dhiyeenya illee labsiin kun fooy baye lapsi kulatoko yo shantamija kumana kulatoko baile amma le gapi ka biya la hoti warajiratan jolota kenya fi jolota biyo tagara garara biya ra bafaka de mane ujit isaratta pilaita lapsi sun male warra mane on umal umfa ke sajiran domestic worker ikana daily laborers ikana waroji guya ujitan warra cafeteria ka ke sajal lapsi kun ni laldatu sadwa tun tan challenge sa mudatu nyata le dabu injirata nemisan yadatun juru irga ma amle ke sun mesani dabbo ta ushaye ta u shiro le ta usati boda kan isan argatani sadde sagatila kan argatu ankina mallaka mallaki tikkan gafa kafalamu kati mane krain dabala gafa ne ke sun mesani jollen kun ingamadani customer ni sitin gamadu mali namma fin gamane na bra gamachi sun dan da wante commercial sex work ikana latillem ba gafa wa injirata laba gafa economy mode dabani jechula namon to kotoko yare dun fasani kana rado fani jolle krat defani arrafsu da farrabatti badula jechu tan barbachim customer du wadun dane abanka be nyalle inarrafsa jechu tan barbachim ne ittifaye dama namon to kotoko namarra ufata sati value kan kenu lejiro ufata sati waachobe ala namarra ufata sati value kan atamu ufata koti chopsite dubbi gudara waya ko bade ufata ko bade kan jidun kan kunjira
kormata kan brattis wantos ni garis jiru jechu ndubato bomwan
jadikun high social capital ikabu namafane walbaru challenge lembaru challenge mo rakinamo nan madadda amala gara gara gar sisa tokko nagara tokko lola tokko maljira kana o jinin jiraachuni dandeetiya nam baaye lembaru social capital nam horatu amala nam dandawu tolerance nam baaye sabab sallami nam karade mu meqatu tibara wante nam madadda afani lembaru wanti nam afani communicate kan gochu dandaan injiraatu tp lenargatu tp kun ero tokko tokko mallaqa debala tasana ero kenani yotti gammade o jisetting ken wa baaye laade tikani nam mikennu amma tokko kanan office ingargaru maati singargaru derbani derbani guya ojetani limo halkan kambara de lejir manu manu micho ojetani bisana wali galani achiotan krai mana sila jenu rakosana kesa nofkalu marita relationship ariro fuda feru makesalde network kanan yero kashitna mafana wal baran approach you mani ariro mani kana kesa galun indendawu kuni sinjirata ko opportunity ti garu bainan yero wal biramada alu qarra sarra midan sa kacalu da kani qolanno addadawan waddadata ko tokolalen kaninu arginu kaninu biragenyu si tetchura
kowen shamarran hojike summe surati bobban mudatan halatin frudanda muratis wanjadan qab barsisamwan
yero tokko tokko hojisan etuma senne metas gabbortu tatine mamati qabuta te jettule ilalchin amiqab wan brada facho jettu qofatti fakkata kanalatulle abu banno umunin barbachisa kabajegochu fin idokennu fin ubanno umu fin yorakkina umtelle ubachisun yero nduma banka benyaachu gafa jolle kan ojechisu wame walin asawun wajirota timmi ko ilalatu qama sera biratti agreementi wali galte sera qabesa kaun jitara malti egama oje chisara malti egama meshalen guta mu fi qaba ile gosa oji sana ratunda ay fakenya namni kushina kesa okan mu mana jetti kesa jetti wanu fattu warkati wanu fattu mi lerratis wan fayuma she e goka gutu fi qabu namichi customer da fis do qabate hojin sun bare de namichi fis buana kargam gochu daf walin dibachu jela kana giddu barbaacha oji sana kesa ojitani abba qabenya qofa fayadamiti namota nanno sana fayada maati sana len fayada biyellen fayada abba qabenya sun yo sirit ojete biya bua busa gibra kafalu daf customer sun sirit satisfied o customer in kun satisfied o david qofu rafimo hojjetun sun gaye gudda ka bi hojjeti ko fakkata yumale policy gap irati mo sirito jechura minimum wage policy nabamun biya kana brako gudda da njiru namni expert nama goda bambar bade ni tokko kura inna mojjeti san tokko shantaman ndokko jataman akafe izati tikafala male ai sayri kana baje jambri di bagadi ni nojjedu di bani wala namni je skajel fami kana jaran njiru kun kun yojirate rakkon kun gara furuat infurama jiretani yada
rakko wana wasti nekde shamarano jike sumi surati bobban furuda hirmanna qamule unduma barbaada jechun yaade isani gudum fani jiru sagale amerikaf na kormelka amborra
kanage fachcha jirtan washington dc ra kanisini darbu sagale amerikati labsi yero atattama ethiopian baste dawo godatani qamule yakka addaddara watani ratti tarkanfi fudachu jalqabu isa ministeri haqa beksisera Ministerichi tibbana misensota polisi federala sadifi nama sibili tokko kannama dunfa sodachisani mallaqa irra fudatani ratti abbana langa galme himanna banu isa ibsaniru galmewon walfakkatan qoratama jiru kanjedani dubbima ministeraqa obwa wol sultan hawasni eru kennu ittifufu qaba jedaniru sahaidamto gabasa dabalata qabdi
Onkololessa digdemi sadi barakuma lamafku dafur bulchinsa magalafin finne kutaa bulchinsa lideta ana sagal baka adda hotela diafrik jiramutti midama dunfa mandaldala sasenu daan ta ira watanin malamaltumman shakkamani abban alange himata irratti banira qamole kanin irratti jechun ministeri haqa ethiopia ibsejram imma shakkamto takana dubbihiman ministeri haqa Obbo Awal Sultan yero ibsan
እነዚህ ረዳት ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ ረዳት ኢንስፔክተር ኢሳቅ ዳካ ረዳት ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ እና በከነዙ ጋር ደግሞ በወንጀል የተሳተፈው ደግሞ አቶ ዳዊት ዳድ የሚባሉ አራት ሰዎች
ገርጋራ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ ገርጋራ ኢንስፔክተር ኢሳቅ ዳካ ገርጋራ ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ ፍዮቡ ዳዊት ዳዲ ከንጀደመን ከነጀታው አጀረው ደፈነው ሞቱማው ፈከሱ ነሰረትር ማተን ከነነ ፈነሞ ሚሴንሰው ምን ነገ ከበጭፍቱ ታተውን ነመሚጣን ረገ ይመት ከነለብስ የሮሙ ደማ ወልቀበቴ ኒበርባ ደምታ ጅቻንፉረኒ ደመን ሳምቦደ ቀርሺ ሚሊዮን ተኮኑ ከኒጀረኒ ጋፈተኒ ዱበር ገሬ ረገ ባንኪ መተማጀል ቀባረቲ ቀርሺን ኩመዲበለ ማፊ ኩመጃታምኒ ኤርገሜ ገሊቴ ሳምቦደ ወሪያ ፈንሰደኒሲ ሂረተኒ ኤጋይመት ኩኒ ሂመታ አቡፊ ሴር ማሌሳን ፈየደሙቲ
ለብሲ የሮሙ ደማ ዳይፈተኒ የኩን ደለገመን ሄዱ ተኡመሉ ከንጀረን ኦባወል ቢፈቅንዳይን ቁራተሜ ከንገልሜንሳ አባለን ጊቀቀበይ ሂመኒ በናሜ ገልሜ ተኮጀቹ ዳንስ ኢብሰኒሮ
እንግዲህ አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ አካቤግ የተጠናቀቀ መዝገብ ቀርቦለት ክስ መስቶ
ኤጋማ ባን ለንጋ ገልሜን ያካቅንዳይ ዲያቴቪ ሂመተገረመን ሙርቲ ጌሴራ ኩን ገልሜ ያከሲ ከንጀርቀባቲ ኩንጀቹን ከነቆፋሚቲ ቀልሜ ወንዱን ከንቆረኑ ረጅረን ሄዱን ይጅሩ ነሞኒስ ኮሚቀበን የፈታጅሩ ኤጋኩን ይነምኒኩን ይመተሳዝ በየረጋን ደገሬ ከንታናንተ የማሌ ይመተወነከሲ በከካነ ከጅረንስ ከነገር ሲሱ መልውዳ ከነጀቹን ቃመነ ገኝ ከበጭ ሱማራቱ አከስጉዳ አጅቻሚቲ ኢሳንከሰሲ ወርቀ ጀልላን ጅተነ ከጅረን ካን ከኑጅበዳ አከሲ ጅተነ ዝጅራቹ አገርሲዛ
ለብሲን የሮሙ ደማኩን ነገኝ ሐዋስቻ ኤጉፍ ከምበሄዳ ሀተው መሌ ቃሙሊና ሙሰሂን ቀምን ኢማናፍ እትጋፈተውማ እትከነ መጭናት ዲሱዳን በዳዲነ ቀጣሙራ ዱንፋሳኒቲፍ ድርሰከነን ሄዱ ረጀቹዳንስ ኢብሰኒሩ ኦባወል ከሱማ ለብሲ የሮሙ ደማቲን ካንኖርከም ወረቃ እኝማ ካን ኢድሌፊ ሰንዳሊ ሴራን አልሆጀተኒ ከነን ቀርሺዳን ከነን ሴራን አከትጋፈተማን ጎቹዳፍ ሆጀተማ ከጅሩስ ሆገናንኩን ኢራኒሩ
ክልሎችም ጭምር አሁን ቋሚ መታወቂያዎችን መስጠት ተከለከለበት በአሁኑ ጊዜ ያቸው ግዲያዎቹ ያስቀመጣቸው ክልከላዎችም ጭምር
አመየሮ ወረቃይኝ መሳዳበታን ከነሙን አበቴፊ ቱማለብስ የሮሙ ደማ ድርኩ ደርቡን ከነመተመን ከነገር ሲሱ ገልመዋ የካ ንጅሩ ካን ሂመታፍ ካራረከን ጅረንጅሩ ካነሞ ሂመቶም ቶቶቶ አንኖ ጀለውልቹ ፍሶችረከን ጅረሙስ ጅራ ወደዱበኑ የሮ ለብሲ ሙደማከን ገልሜኒ ሳኒ ቀበሜ ጅሩ የከወንዱ ትጅሩ ከናፍ ገልሜ ወንከን አደባፍኒ ገሬ መተበኑ ትንዴምና ሰነዳፊ ረጋሶ ባቆጴ ሱረቲ ወረቡባ አንቷና ጀለውልቹንስ ኢትፍፋ
ኤሩ አርገቴን ቃምኒ ነገኛ ቶኮ ኤሩ ሰከተንሳፍ ገረመነን ነመዱን ፋዮካን አብሊ ገራ ገራ ደሙ ምርጎን እንሰርቡ ሂንቀምኒ ጅቹዳንስ ኦባዋል ኤራኒሩ
ወደ ቤቱም በሚጋባበት ጊዜ ፖሊስ አባል መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሊያሳይ ይገባል
ገረመነ ሳይሩ ሴኑ እኝሜሳ ቃምኒ ነገኛ ተውሳ ሀገር ሲሱ ቀባጩ ቀባ ኩንድርቀማ ቃምኒ ሴረከበቺ ሱተከ አማ ማንነ ማሰከተውፍ እየመን ጋፈተም ገሩ ቃምነ ገከበቺ ሰሞቱማ ተውኒሳ አደባፈሙ ቀባ ከናብ ጅራቱኒ ነመመነሳኒ ዘከተው እኝማሳ አደባሱፍ ምርገጉቱ ቀቡ ቃምኒ ፖሊሲስ ዮጋ ፈተሙ እኝማሳ አገርሲሴ አቺም ቦድ ሰበበ እየመሰከታይን በርባችፍኔ ፍፕሴ መነሰን አከመሉን ዘከተው ደንዳ ዮሰከተው ቀበኛ ነሞታፌ ገቹ መለ ሰናመለሲ ቀበኛ ወረሰሙ ዮወርገ ስርናንገል ሜሴ ወረመነሰከተይትስ አገርሲሱ ቀባ
ሰበበ ረኮ ነገኛ ኢትዮጵያ ትሙደቴ ለብስ ይሮሙ ደማ ለብሰሜ ነሞን እትጋፍተውማን እትነጋብኒ ተኩቶክ ፋይዳ ዱንፋሳኒቲፍ ኦልፈቹፍ ይሮ ኦሊፍ ገዲካተን ትሙለታ ጀቹን ኦባዋል ሐዋስኒ በተለ ረኮሌ አከሲ አርጉ ኤሩ ከኑን ድርቀማ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኒራ
kun sagale america saganta fa no remote
balanonge godina bonana mudate bulladota heddu fitajiru qabenya bnensa bosona godinicha midu isa parking biyalesa borana bexisera obonuguse wata ittigafataman parking biyalesa borana yero amma bishan binensota fi hori manati fi diacha jirajidan garu margida mamun binensota parkicha akami dajiru dubbatu dabanni bosona fi binensa bosona oromia gamasatini gargar sabarbada akajiru dubbata galmo dawiti dabalata qaba
waktiro bala marobia fun amas boranat loni fi horikan qofaretto dointane binensa bosona parki biyal saborna kesjiraten ranis midage sajirachu parkich bekse jira obunuguse watanagaw itigafatama parki biyal saborna ti
kesatu akka parki biyyoolo sa boranaat blokii gara blokiitti garaagarummaa qabaatan malee amma blokiin goljaa itti baay'atu blokii miidhaadhaan saaxilaman keessaa tokko haa taatu keessattuu bineensonni amma bonaan miidhaman tokko goljaadha. Goljaa yookiin karkaroo haa nuhana waartoo kun immoo harreen didaati. Harreen didaa amma gosa lamatu paarkii keenya keessa jira. Marcelin yookiin immoo ta'a jabiraanisii babal'aatee fi greegiidha ta'a jabiraanisii qadhaadhaatana. Kanaaf harreen didaas warroota bonaan miidhaman keessaa isaan adda dureedha. Bineensonni immoo bonaan miidhaman bineensota kanneen. Harreen didoo kanneen keessaan immoo greegii kan inni kan bilookii saaricha keessatti yookiin immoo Hope Future of Borana Ethiopian National Park kan jedhu kana saaricha keessatti kan argamu kun greegiin achi argama. Sindiroonni biraas hindaami kan ta'anii fi kan godina kana beeksisanii bakka kanatti argamu. Kanaaf keessattuu bilookonni amma bineensota bosonaa hin daanjardi ta'an qaban kunniin deeggarsa nu qofaaniti. Ibin akka amma dhaabbata nu bulchu fakkeenyaaf paarkiin kun dhaabbata bosonaa jala bula. Dhaabbannis waan taasisu hundaayyuu taasifama jira. Gaasa haa taatu malee waan kana rabbumatu fura. Isa qofaa miti deeggarsa addunyaayyuu akka barbaachisu asumaa ibsuu barbaanna. Kanaaf bineensonni kunniin bonaan miidhamanii bonaan miidhamu callaallee miti deeggarsa guguddoo akka barbaadan asumaan kaa'uu barbaanna. Haala kanneen wannis ibsuu barbaadu.
Obbo Nuguseen lakkoofsa bineensotaa margaa fi bisaan dhabaan du'an ifa godhuu baatanus amma paarkicha keessa kan jiraatan bineensonni hedduun rakkoo keessa jiru jedhu.
Akkuma beekamu biyya keenyatti namaayyuu deeggaruun guddoo ulfaadha bineensa bosonaa dhiisii yoo dhugaa dubbanne. Hojiin bineensa bosonaa kun akka biyyoota ollaa keenya kanatti guddoo hin deemne. Sababa kanaaf ammaanin guyyaa kaleessaatti fadhaa'uma kanarratti marraachuu kan jiru koree waliin kan jiru deeggarsa tokko hin argan. Kanaaf ammaatti hojjetamaa fi teenkii bulchiinsa godina guddoo akkanaa galateeffatan barbaada. Aarsaa guddoo kaffalanii isaan benni margarraa ittaansee immoo hunda caalaa uummata. Manni waan argatu waan kana sa'aatiin kun bona jedhee wanni dhoowwataa jiru gargaaruu jira. Aanaan eloyyee bishaan sa'aatiin hin araajin dhiyeessin irratti bineensa bosonaaf kontinees akka gadhiifamu kallattiin kaa'ee hojjetamaa jira. Hanga gandaa gabbaanii hojii guddoo hojjetanii jiran. Kanaan alatti deeggarsi gama bineensa bosonaa irratti marga irratti bishaan irratti maal inni jedhamu tokko hin argan.
Wanni kan obbo Nuguseen dubbatan waa'ee walitti bu'iinsa bineensota paarkii kanaa fi jiraattota jidduutti uumamuuti. Akka isaan jedhanitti dhiyeenya erga hongeen kun mudate bineensonni kunneen horii horsiise bultoota paarkichatti hiiqanii turanii irraanis miidhaa dhaqqabsiisaniiru jedhan. Asumaanis paarkiin Booranaa silaa kan bineensota adda addaa fi teessuma lafaa dansaa qabu sababa hanqina bu'uuraa misoomaa fi beeksifamuu dhabuu amma daawwattoota xiqqaa keessummeessaa jira jedhan. Waan immoo hongee paarkii biyyaalessaa Booranaa kana dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa deebii kennee jira. Paarkii Booranaa dabalatee paarkota sadii ka bulchu dhaabbati kun rakkoo mudate kanaaf haga ta'e gargaarsi akka argamu ittiin jira jedha. Obbo Raarsaa Raggaasaa direektara olaanaa dhaabbatichaati.
Egaa qaamni adda addaa deeggarsa kan akka godhu yaaliin taasifamaa jira. Gama bulchiinsaatiinis kallattiidhaan karaa naannoos qaamni adda addaa irratti hirmaatee akkaataa. Nyaanni horiitti dhiyaachuu danda'u bishaanis dhiyaachuu danda'u yaaliin taasifamaadhuma jira. Achi keessatti nuti si'aawu tattaaffii gochaa jirra. Keessuma bishaan gadi fagoorraa amma faantiidhaan baasuu maal maal kanaa wal qabatee bu'aa barbaada jedhee firaan ni ta'a. Isa irratti nuti amma tokko gumaachaa jirra. Yoo dubbichi ammaatee deeme kanaa olis deemnee keessuma bineensa bosonaas giddu galeessa godhatee deeggarsa kana itti deemuudhaaf amma si'aawu qophii hin qabna. Wanni kun dheeratee deeme dhiibbaan isaa guddaa waan ta'uuf deeggarsi kun barbaachisaan mallattoo fiinsa waan ta'eef isa kana yaadaa jirra. Egaa ammaatti yaaliin taasifamu suma horii horsiisee bulaa dandamachiisuuf hojjetamu hojii walitti qabateeti. Addatti bineensa bosonaa adda baasee miti. Bakki bishaan itti dhiyaatu soote bakki nyaanni itti dhiyaatus egaa guyyaa loontu itti fayyadama yoo ta'e gara galgalaam waan hafu sana bineensi bosonaas carraatti fayyadaman qabu. Akkaataa kanaan deemamaa jira gamma.
Obbo Raggaasaan gama paarkilee naannoo Oromiyaaf daawwattoota itti beeksisu yoo dubbatanis amma dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama bu'uuraalee misoomaa diriirsuu achiis bakkeewwan kana beeksisu karoora keessaa qaba jedhan. Keessumaa paarkii biyyaalessaa Booranaa fi kan gaarreen Arsii waan kanaaf mijataa waan ta'anii fi ammatti qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Bonni kan amma bineensota keessatti hubaa jiru paarkiin biyyaalessaa godina Booranaa bara 1978 kan hundaa'e yoo ta'u aanuutii Booranaa 8 fi biyya ollaa Keeniyaatiin wal daangessa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiloheerzii 13765 irratti, meetirbaandii 25 yookiin kiloheerzii 12040 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiloheerzii 12485 irratti wixataa amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu.